Turbo Boga. Sveikinuosi su visais, kas mūsų klausotės. Čia tinklalaidė Gero pokalbio vaga ir jos vedėja Laura Kešytė. Šios dienos svečias, Vilniaus miesto mero patarėjas, viešų ryšių specialistas ir keliautojas Karolis Žukauskas. Labas, Karolis.
Labas, Laura.
Mūsų pokalbį inspiravo pernai išleista Remigijaus Šimašiaus knyga Meras ir miestas, prie kurio turinio Karolis yra prisidėjęs. Klausytojams, kurie gal nevartė šios knygos, verta paminėti, jog knyga nėra Remigijaus Šimašiaus manifestas, jį parašyta dialogų principu, autorius kalbasi su įvairiais visuomenininkais, politikais, tikais bei savo komandos žmonėmis. Na ir mero pokalbį su Karoliu turi antraštę apie Vilniaus metodą, krizes ir nenormalią komandą. Kaip Karoliu prasitariau dar iki šio įrašo, norėčiau su jumis pasikalbėti apie krizes ir komunikaciją, krizių komunikaciją ir komunikacinės krizes. Kaip jūs mastote, dirbate, kokia jūsų patirtis dirbant su šiais dviem modusais, kiek viena krizė turi įtakos kitai ir panašiai. Bet apšilimui, o ir bendram supratimui siūlo atsispirti nuo šio pokalbio knygos, apskritai nuo knygų skaitymo ir kaip tik vakar Andrius Tapinas, kurio pokalbį su meru beje irgi galima rasti knygoje Meras ir miestas, savo Facebook paskyroje rašė, jo kartu su Aidu Puklevičium sudarė Puklevičiaus knygų top 20-uką. Na, dabar kodėl aš apie tai kalbu? Na, Tapinas rašė, Puklevičius šį topą sudarė iš 250 knygų, kurias jis perskaitė pernai metais. Na, čia matematiškai gaunasi po 0,7 knygos per dieną. Ir aš negaliu, iš tikrųjų, šio skaičiaus suvokti. Jau vien ši knyga, Meras ir miestas, yra 550 puslapių ir aš nepatingiau pažiūrėti, kad tai yra tik 50 puslapių daugiau nei paskutinė Hario Poterio pasakojimo dalis apie mirties relikvijas. Tai ar jūs pats skaitėt šitą knygą Meras ir miestas, ar buvot labiau tas, kuris prisidėjo prie turinio redagavimo, akcentų sudėliojimo, ar buvote tik pašnekovas?
Tai jeigu nuo pradžių pačią idėją Meras natūralai, aišku, pats sugalvojo, tai konsultavosi tiesiog kaip atrodo ir šono, tai vat prie to tokių pradinių ar ne pasvarstymų, kaip galėtų atrodyti, prisidėjo, bet paskui vienas iš 13 pašnekovų esu ir laimė prie turinio redagavimo ir kitų dalykų man nereikėjo prisidėti ir nes būtų labai daug ten darbo buvę už tiems, kas turėjo redagavimus daryti, tai aš labiau tik su savo dalim, ar ne, buvo šiek tiek pasikonsultuodavo meras dėl kažkurių pašnekovų arba galbūt klausimų. Ir jo, sąžiningai pasakysiu, dabar gėdingai prisipažinsiu, kad atėjau į podcastą nepaskaitęs visos knygos. nes aš pats moderavau vieną pristatymą knygos mero, tai keletą pokalbių paskaičiau su tai žmonėm, kurie ten buvo ir gal aišku, ir paties savo pokalbį irgi ir mes kalbėjom, kadangi gyvai, tai buvo transkribuotas ir paskui pats dar pasiredagavau. Tai va, tik tiek, bet ta knyga yra tokia, kur nereikia skaityti nuosekliai nuo pirmo iki 550 puslapio, galima atskirais pokalbiais, tai vat man tie, kurie įdomės, nes jau pradėjau, bet ar dabar toks labai intensyvus periodas, tai vėliau.
Kadangi pradėjom nuo skaitymo, ar apskritai dirbant komunikacijoje, na, yra laiko skaitymui, o gal jūs esat tas, kuris mėgstat labiau video formatą ir nuo tų žodžių pavargstat?
Tai realiai, tai bet kur dirbant yra turbūt laiko skaitymui, tai čia labiau atmaskas, kaip čia sakyti, ar ne, kad nėra laiko, tai bet pas mane jo nėra, nes aš tiesiog nieko nespėjau ir gal tinginys ant knygų esu ir labiau mėgstu vos ne kartais vienu metu ar ne kelis dalykus daryti, tai labai tinka audio, ypač kelionėse, ne, ilgose kelionėse, nežinau, ten kažkur Islandijoje kokie pažinėjant visą ratą, tai pasileidi audio knygą ir labai gerai, tai va toks formatas, bet retai, bet paskaitau, bet aš esu ant tokių, kaip sakyti, dokumentinių knygų, mano istorinės, dokumentinės, romanų senokai neskaičiau irgi. Gal reikėtų kažkada, bet vis nerandu laiko.
O gal žinot, kodėl atsirado ši knyga, na, ar labiau iš tokio noro palikti po savęs knygą, kas yra politinės tradicijos dalis, ar iš to, jog nebūnant politikų, naudojant klasikinius komunikavimo instrumentus, na, ir savo socialinės paskyras, nepavyksta galbūt iškomunikuoti savo vizijos ar pasakyti visko, ką norėtum per savo kadenciją šiuo atveju.
Tikrai nebuvo taip, kad ar ne, vat, baigėsi dvi kadencijos mero ir reikia kažkaip čia įsiprasminti jam ir panašiai. Ne, aš puikiai prisimenu, kada meras tą idėją mestelėjo, mes sėdėjom su keliais kolegom Neringos restorane, pietavom ir vat, tada užsiminė ir šiek tiek transformavosi galbūt nuo pradinės idėjos, bet aš gal taip ir neturiu tokio iškaus jo paties atsakymą, ar ne, bet aš matau, nu, net ir jo neklausęs, kodėl ta knyga yra. Tai Remigijus Šimašius meru tapo 2015 metais, aš prie jo prisijungiau komandos 2017, tai aš matau, kaip per tuos jau 6 metus, kiek aš dirbu, pasikeitė jo paties požiūris į kai kurios dalykus, galbūt į miesto urbanizmą, kaip tarsi, kaip atsirado, su kiekvienais metais vis didesnė patirtis atsiranda ir natūralu baigėsi kadencija, ar ne, jis nebebus meru ir tą noris kažkaip ir pačiam matyti užfiksuoti ir galų gale tikrai ta knyga naudinga tiem, kas domisi miestų urbanistika, nes tokių žmonių ratas irgi labai plečias. Čia ne apie tuos kalbų, kaip čia sakyti, profesionalius urbanistus, kurie studijuoja, bet tiesiog žmonės pradeda patys domėtis daugiau, kas čia vyksta su miestais, ar ne, atsirado knygos išverstos, Walkable City iš Amerikos, ar ne, iš anglų, ir panašių knygų, kurios vėlgi skatina tą domėjimąsi, tai man atrodo, jis norėjo tiesiog sudėti tai, ką sukopė, nes tikrai sukopė žiaurų kiekį žinių į kažkokį, kažkam naudingą, kažkam galbūt suvokimui naudingą, tarsi, aš be jokios ironijos sakau, kad bet kuriam kandidatui į merus ne tik Vilniaus, bet apskritai Lietuvos miestų vertėtų pasiskaityti, nes tikrai yra naudingų ir patarimų, ir gal galime čia nevengiam ir apie klaidas kalbėti, ar nesusimovimus. Tai kažkam padės išvengti, kažkam padės suprasti, o tie, kas domisi miestais, manau, irgi. Tam tikrus mūsų gal projektus, ar ne, kurių gal nepavyko visai gerai iškomunikuoti, nes vėlgi komunikacinis triukšmas yra didelis, savivaldybėje vyksta daugybė projektų, tu ne vienam projektui neturi tiek laiko, kad tu galėtum jį išpasakoti. Ir aš matau, kaip jeigu, tarkim, ar ne, Remigijus pasidina žmogų šalia ir paskiria 10 minučių, bet kuria tema, tas žmogus toj temai, net jeigu būna skeptikas, dažniausiai bent jau nebelieka skeptiko, o dažnai ir supranta ir sako, aha, dabar supratau, kodėl jūs taip daro. Tai knyga yra turbūt tikrai tas formatas, kur galima paaiškinti dalykus, kurių nepavyksta paaiškinti pranešimais spaudai, trumpom Facebook žinutėm arba, nežinau, interviu radijui trumpais pokalbiais. Tai vat toks, manau, keli tikslai.
Dabar gal tiksliai ir nepacituosiu knygoje, bet prisimenu, buvo mero komentarai, kad yra tokie naspindintys projektai, apie kuriuos visi žino, bet būna tie projektai, kurie gal mažiau yra iškomunikuoti, bet jie galėtų būti netgi geresni pavyzdžiai ir tokiems atvejams galima skirti daugiau dėmesio, skaitant, pavyzdžiui, knygą.
Taip, natūralu, kad yra pirmiausia, ar ne, visi kalba apie kažkokius labai aiškius, kaip čia sakyti, pastatus, ar ne, ten gal galia, okei, stadionas dar tik statysis, bet labai svarbus didelė tema, taip toliau, bet aš pamenu vieną pokalbį kažkada, ar net mūsų pokalbėje su merų knygo, gal maišau dabar tų pokalbį tiek buvo, kadangi tai jis pats sakė, sako, stadionas man svarbu, bet tai nėra svarbiausias dalykas Vilniui, jam daug svarbiau, kad tarkim, gatvės būtų su alėjom ir panašiai, ir tu supranti, kad bus stadionas ar nebus, tu jį nueisi 2-3 kartus per metus, taip, tai yra miesto higiena, kurią reikia turėti, bet pats jausmas mieste tikrai labiau keisis, ar mes turėsim gatves fainas vaikščiojimui, važinėjimui kitom transporto priemonėm, ar tos gatvės bus tokios kaip, nežinau, Ukmergės gatvė, kuri tikrai tokia baisesnė gatvė yra Vilniuje nejauki. Tokių, kaip čia, užkulisinių darbų yra tikrai daug ir jie nėra galbūt tokie žavus ar ne, ir apie juos visi mažiau kalba, bet jie yra labai svarbus tam bendram jausmui mieste, kuri kūrė va tos smulkmenos.
Kaip tik knygoje, va, atsiverčiau puslapį žanginėje jūsų pokalbio ir yra rašoma, kad Karoli, esat tas žmogus, kuris kartais būna ant scenos, bet visuomet užkulisiuose. Bet dabar, ruošdamas šitam pokalbį, pastebėjau, kad Algis Ramanauskas yra kalbinės ir dar į kitas laidas esat kviečiamas, tai ar dabar daugiau pradėjot lysti į viešumą, ar vis laiks nuo laiko pasivaidendavot ir pastaruosius 6-7 metus, kiek jūs dirbat? Apskritai, kaip paties, na, pasikeitė, nežinau, kasdienybė pradėjus dirbti mero patarėjų?
Tai jo, pas mane taip gyvenime susiklostė labai daug skirtingų sričių, kurios man įdomios ir aš tas sritis natūraliai anksčiau ir vėliau šiek tiek įklimstu ir arba darbinę, arba iš hobio virsą darbą, tai aš pats baigęs politikos mokslus, dirbo viešųjų ryšių agentūroje, privačiam versle turėjau savo agentūrą ir panašiai. Po to gavau pasiūlymą ateiti pas Remigijų komandą, pirmą kartą sureagavau skeptiškai, tikrai ne. Antrą kartą gavau pasiūlymą, nuėjau į pokalbį pas jį, susipažinom, pakalbėjom ir kažkaip, nu tai gal bandom. Ir mano mintis buvo tokia labiau patarėjas toks kaip konsultantas, dirbu iš bet kur, ta prasme nesėdžiu savivaldybėje ir kelias paskiriu kažkiek laiko, bet sakau, gali mane kreiptis visą parą, jeigu nori, bet nepririšk manęs prie nuo 5 iki 5, ar ne. Ir aš taip įsivaizdavau, šalia turiu savo turizmo projektą, tarkim, Lietuvon LT, aš galvojau derinsiu tuos dalykus, ir visada buvo įdomu man propagandiniai dalykai, tai va tas visas tirtis derindamas kažkaip galvojau, ir taip tas savivaldybėj bus viena iš tokių, kaip sakyti, trečdalis mano darbinės veiklos, bet, nežinau, per metus, per porą įklimpaus, čia galva taip, kad realiai tai yra visiškai užima visą laiką, nebelieka laiko savo turizmo projektui, bet šalia yra tie visi mano propagandos dalykai, Facebookas, kur aš rašinėjau jau senai, tai jie ir šiek tiek kartais persidengia su savivaldybės reikalais, ten vakcinacijos ar visą kitą, bet ir kartu kitos temos. Tai mane būdavo žiniasklaida laikas, kada kalbindavo kaip keliautoja, ten kelionių po Lietuvą ekspertai ir panašiai. Tada buvo laikas, kada, nežinau, kaip komunikacijos specialista kalbina, dabar dažniausiai kaip mero patarėja, bet vėl grįžta propagandos tema per karą suaktyvėjusi, va, tarkim, pas Algį Ramanauską, ne, pirmiausia apie tai kalbėjom. Tai va čia įvairiai, tai aišku, kad būnant šalia mero, matomumas didesnis ir natūraliai, aš kadangi esu komunikatorius, aktyviai internete tą darau, tai tie klausimai, kur dažnai būna nukreipiami savivaldybei, tai žmonės jau įprato Facebook'e mane taginti kartu su meru, meras natūralu tų taginimų gauna tiek daug, kad neatsakinėja juos, mažą dalį gali spėti. Tada man tenka, tai natūraliai, ir tada toks įsiveli ir į karus, ir geras temas, ir,
tai.
Ir tada, kai jau įsiveli Facebook'e, natūraliai, kad jis pakviečia žiniasklaidą kažkuriam temam pakalbėti, tai tas viešumas, aišku, dabar didesnis, bet čia toks kontroliuojamas dalykas. Jeigu aš jo labai vengčiau, aš nenorėčiau, aš galėčiau nieko nerašinėti, pats kaltas, kaip sakant, kiek įsiveliu, tiek gaunu atgal.
O kiek realiai laiko užima, tarkim, reagavimas Facebook'e į tuos komentarius, nes... Na, kartais, kai sėki kai kuriuos ir politikus, na, pavyzdžiui, Aušra Maldeikienė, kur man sraute būna metą jos komentarus, atrodo, kad ten nu, įlenda įvairiausias, ten ir antivakserių grupės, ir galvoju, dieve, kaip apriepti ir kiek, vat, realiai laiko dalyvavimas Facebook'o komunikacijoje užima paties, na, darbo dienos laiko, galbūt čia netgi daugiau nei koks nors, nežinau, turbūt pranešimų spaudai gal ir pats nerašai, bet, na, visi tie kiti komunikacijos specialisto darbai, gal jie čia yra dabar jau antraplaniai, gal Facebook'as yra ta pagrindinė scena.
Ne, tikrai nėra pagrindinis ar nedalykas, kur nes ir aš tenka ir pranešimus parašau, bet kadangi nesu vienintelis komunikatorius ir mero atsovės spaudai, tai aš labiau bandau atsitraukęs šiek tiek iš šono, kaip strateginiam lyginiai pasižiūrėti, pasikonsultuoti su kolegom. Ir, bet tas aktyvus, kaip čia, kovojimas ar ne Facebook'e, tai ganėtinai aš niekad neskaičiavau, gal bijau suskaičiuoti, nes tai natūralu, kad kai tu su telefonu visą parą praškėsi, tai tu nebežiūri ten pirmą nakties, jeigu užtagina, jeigu tu žinai informaciją, turi atsakai, nesvarbu, ar tu ten guli lovai ar ne, ar dar nemiegi. Daug manau, kad valandų plus pas mane, jeigu tarkim darbe ar ne kompiuterį, Facebook'as visada atidarytas, nu maža ką kažkas užtagins, gal galia Messenger mes naudojam darbe kaip e-mailą, tarp kolegų efektyviau, greičiau, nors aišku, tai yra sunku atsiriboti tada atostogų metu, kitos problemos, bet iš principo tai yra toks susitarimas, kad nu, galima savo naudoti Messengerį darbiniam reikalam. Tai tikrai daug užima pats Facebook'as, bet nežinau kiek. Bet čia sakau, vėlgi, kiekvieno pasirinkimas. Kažkas ir iš komunikatorių gali tame nesėdėti, gali ar ne, gali likti Facebook'e užtagintas ten aš savo lyber ar kažkas ir neatsakyti ir nieks už tai, kaip sakyt, per galvą mums neduos, bet nu norisi, ypač tose temose, ar ne, kur yra kažkai mitai, gandai, kur aš žinau, kad žmonės tyčia, netyčia, bet meluoja, galbūt klaidina, tai man tada sukilo toks, aha, nu tai aš pataisysiu ir tada stengiuosi parašyti, kaip yra, jeigu žmogus ten emocingai pradedant manęs varyti, aš dažnai mėgstu atgal tą patį ir man sako, kaip taip mero patarėjas gali kalbėti, bet nu, come on, aš irgi žmogus, aš galiu turėti emocijos, o nebūt kažkoks sausas biurokratas, kur nusilenkt galvelę ir sakyti, taip jūs teisus ir panašiai.
Kaip tik šitoje knygoje berods ir buvo, ar tik ne jūsų pokalbėje kalbama apie tai, koks turi būti tonas politiko, meras nesikim kalbėjo apie autentišką lyderystę, galbūt netgi taip sakysiu, autentišką kalbėjimą, kad jisai kartais žmonėms sprogdina smegenis, nes yra įsivaizdavimas, kaip turi ar neturi. Politikas kalbė turbūt yra įsivaizdavimas, kaip ir turi mero patarėjas elgtis ar kalbėti. Aš norėjau, iš tikrųjų, norėjau paklausti, berods pats dirbate ilgiausiai iš patarėjų su meru, rodos tą ir knygoje, jisai mini ir vis dėlto tas komunikacijos žmogus. Aš taip įsivaizduoju, kad tai vis tiek yra žmogaus dešinioji ranka ir na, turi sutarti, turi jausti vienas kitą, nes jeigu to susikalbėjimo nebus, tai turbūt nei įdėsi kitam žmogui lūpas kažką, nei jo kalbų suredaguosi, tai va ta sinergija, aš suprantu, tarp jūsų įvyko per šitos darbinius metus.
Taip, natūralu, tarsi, bet kokiam komunikatoriui yra žinau žmonių ar ne ir aukštuose valstybinėse postuose, kurie dirbo su, nežinau, nuo prezidentų iki kitų pareigybių. Jeigu žmogus, kuriam tu turi patarti, kaip komunikuoti, ką komunikuoti, tavęs neklauso, tai tavo darbas yra beprasmis, nes nu, niekada komunikatorius nebus numeris vienas ar ne tribūna, būna tema ar ne, kur mes sudėliojam taip, kad aš einu į tribūną ar ne, aš komunikuoju, nes tai galbūt per smulki tema mero lygio ar panašiai, bet iš principo tai meras yra tas žmogus ar ne, kuris yra komunikacijos, kaip sakyt, šis spindulys ir aplink visi patarėjai, ne tik komunikatoriai, bet ir kiti, ar ne, yra tie, kurie patarė ir jeigu jų neklauso meras ir iš kitos pusės priešingai, jeigu merui netinka mūsų patarimai iš principo, tai čia būtų be šansų dirbti jau tuo labiau net ne šešerius, nežinau, po pirmų metų būčiau išėjęs. Bet taip, per šešerius metus Jisai žino mano stilių, žinau jo stilių, jisai, kai reikia su tekstais, jisai žino, kaip aš galiu parašyti arba kaip negaliu, pavyzdžiui, aš niekada ir labai nemėgstu proginių tekstų, kalbų ir visų tų dalykų, bet labai gerai, kad Remigijus tikrai ekspromptu labai gerai kalba, jam kartais užtenka mintį mestelti ir tai va dabar buvom adventur parodos atidarėme, tai tiesiog važiuojant mašinoje apsitarėm, sako, ką pasakyti, sako, ką nors su gimtadieniu, va taip apsrakščiai, jis puikiai išpasakojo, tai iš tos pusės man tikrai patogu su jo dirbti, nes jisai gerai kalbantis, gerai rašantis žmogus, bet per savo, aišku, kiekį darbų tikrai visko nespėtų parašyti. Natūraliai, kad dalį tekstų man ar kitiem kolegom reikia rašyti. Ir per tiek metų aš jau jaučiu, žinau, kas jam patinka, kokias jis turi taisyklės ar ne apie tekstus, apie kalbėjimą. Ir va, tas kalbėjimas knygoje mūsų pokalbį ir buvo apie tai, kad žmonės reikalauja, kad politikai būtų įdomus. Iš kitos pusės, kai politikas yra autentiškas ir tas nebiurokratinis, nesausas ir šiek tiek drąsesnis kalboje, išraiškoje savo ar ne, tada jeigu kažkas jam netinka žmonėms, tada jau priekaištauja, sako, kodėl taip šneka meras, nes Remigijus irgi nekartą yra susilaukęs priekaištų. Kad ten miesto meras kažką ten, nežinau, drąsiau pasakė ar ne, ar kažkam nepatiko ir panašiai. Nu, bet tai iš vienos pusės jūs norite, aš čia vilniečius kreipiuos, ar ne, ar lietuvius, jūs norite kažkokio ryškesnio politiko, bet iš kitos pusės kitas ryškesnis politikas būna savim, daliai nebetinka. Tai aš esu visiškai už tai, kad politikai būtų žmonės ir ne biurokratai, man nepatinka tos parašytos iš lapelių kalbos, aš jų nekenčiu, negaliu klausytis ir laimė, nereikia man jų rašyti, Remigijus neskaito kalbų, tai čia toks pliusas.
Čia gal toks bruožas, žiemą ilgėtis vasaros. Ar žiemos,
ne, aš niekada neįsilgėsiu tų pilkų kostiminių kalbų, čia ne apie aprangą, bet apie tą tokį stilių. Aš suprantu, kad jų reikia, bet nu, jokio prezidento kalbos iki galo negaliu išklausyti, nes žinau, kad tai yra parašyta ir aišku, jeigu taip įdėta paties žmogaus, tai viskas tvarkoja, bet dažniausiai tai būna komandos formuota, tai man taip nelabai. Bet va, tie natūralūs, dėl to Facebookas yra gerai. Tu gali pamatyti autentišką politiko veidą, ar ne, tą pačią Aušrą Maldeikienę paminėjai, tai tarkim, jin tikrai daug laiko matau Facebook'e paskiria, bet iš jos raštų iš karto matosi, nu, kaip jin masto, kas jin yra, ar ne, jos vertybės, drąsa ir panašiai. Tai bet kokio kito politiko, jeigu pasižiūrėsi, žinai, nuo Kubilius, tas pats kaip rašinė, ar ne, Landsbergis, Vytautas kaip rašinė. Labai geras dalykas, kad jie Facebooką naudoja patys didžiąją dalim ir tada gali matyti, kaip jie yra iš tikrųjų kokie politikai.
O ar tenka, nežinau, ar čia galiu paklausti, gal čia labai toksai privatus klausimas, bet ar teko valdyti kokias asmeninės paskyras, na, nebūtinai mero, bet apskritai va, tokio didesnio vadovo organizacijos ir prisiimti tuos žodžius už kitą, įdėti citatas kažkokias? Tai
tik mero. Anksčiau ne, nes vėlgi agentūroje ten kitoks ar ne, labiau korporatyvinis komunikavimas, tai bet taip, tai mero natūralu, kad kai jis būna renginiuose, sudarint kažkokį tekstą, reikia įkelti jį, tai aš tą ir darau, tai taip tenka, bet viskas būna suderinta, ta prasme, esu, man atrodo, vieną kartą, aš kokį dabar nepamenu, kažkokį postą įkėlęs, turbūt tik vienintelį kartą nesuderinu su juo, nes kažkas labai skubaus buvo ir mes jo nepagavom, skambinom su komanda, sakau, keliam atsakomybę, manęs, jeigu ką, bet tai viskas buvo tvarka. Nu vėlgi, to nedaryčiau ar ne po savaitės darbo, bet po kelių metų darbo aš jau žinau, kas gali tik, kas netikti. Ir kai tai yra tikrai svarbu iškomunikuoti, vat, ką mes visada stengiamės su valdybei. Ir tikrai ne visada pavyksta, bet visada stengiamės komunikuoti per visas krizės aktyviai, tada, kai žmonėm reikia informacijos, geriau šiek tiek netiksliai, geriau suklysti ten faktuose, detalėse, bet iš esmės duoti suvokimą bendrą, čia yra apie COVID, ar apie Ukrainos karą, ir apie kitas krizės, ar ne, tai greitis labai svarbu ir dėl to natūralu, kad man reikia tada turėti prisijungimų prie mero profilio Facebook'o, kitaip aš negalėčiau efektyviai įkelinę tekstų.
Labai gerai, iš karto pereisime prie tos antros pokalbio dalies apie krizės, apie komunikaciją krizių metu. Turėjot patirtį privačiame sektoriuje, dabar dirbote viešame ir aš taip įsivaizduoju, kad tos krizės, kurios vyksta privačiame sektoriuje, yra šiek tiek kitokios nei viešajame. Na ir karo matyt atspindėjimas komunikacijoje yra kitoks ir COVID-o. Gal tiesiog taip glaustai gali pasakyti, kokia yra komunikacijos strategija krizių metu, kaip turi komunikuoti. Vat, paminėjot, greitis yra svarbu, faktai gali būti ne visada tikslūs, teisingai. Kur praleiskit šitą mintį?
Aš labai nemėgstu teorijos, apskritai gyvenime, daugybę dalykų, taisyklių ir panašiai, kurios galbūt perteklinės. Ir teorijos, aš tikrai nesu viešųjų ryšių specialistas iš teorinės pusės, nestudijavau viešųjų ryšių ir komunikacijos, viską ėmiau iš patirties, iš praktikos, tai taisyklių, ten teorinių visokių yra, bet grinai aš iš savo praktinės ar ne tiek verslo, tiek viešojo sektoriaus patirties turbūt. Ir dažnai tai persidengia, tarsi verslai irgi turėjom įvairių krizių, ar ne, buvo ir bankų griūčių tuo metu, su kuriais dirbom, ir sienų griūčių Vilniuje vieno pastato, tai jos gal mažesnės negu miesto galimos krizės ar valstybės, ar ne, bet principai tie patys. Aš visada sakau, kad per visas krizės reikia vienas dalykas - greitai komunikuoti, čia labai svarbu, nes bet koks delsimas kelia mitus, legendas ir panašiai. Ir kitas dalykas - atvirai. Vat šitas yra man dar turbūt svarbesnis, kai būna, ar ne, nežinau, įmonės, žmonės, kažkas, kad bando ten nuslėpti, gal neišlys, gal kažką, nu tai čia yra taip, kaip sakyt, kaip taisyklė užrašyta, kad jeigu tu kažkas slėpsi, tai būtinai išlys, ir antra taisyklė, kad būtinai išlys tada, kad tu mažiausiai tikės. Tai geriau atvirai, taip gali tai skaudėti, gali būti sudėtinga, visada kyla pagunda, ar ne, šiek tiek sušvelninti, ir, nu, čia jau žodžiais galima tą manipuliuoti ir šiek tiek pakoreguoti, bet iš esmės tai tiesa, man atrodo, tikrai yra esminis dalykas, ką geriau pasakyti, kad ir skaudi tiesa, ar ne, tarkim, pavyzdys per COVID-ą, mūsų, tai yra savivaldybės ar ne komunikacija ir vyriausybės komunikacija, tuometinės Skvernelio ministro pirmininko skiriasi tuo, kad, nežinau, ar jie melavo, bet jie vienas dalykas dėlsė ir šiek tiek, kaip čia bandė pasaldinti situaciją, ar nesakė, kad, tarkim, sandėliuose mes turim kaukį, užteks. Mes iškart sakėm, kad, nu, ne, nėra, ir žmonės ruoškitės, mums reikia ten kaukio rinkti, ir mes, nu, klojom tiesiai šviesiai, kaip yra, ir už tai mūsų žmonės labai užskaitė, nes mes sakėm, ko mums trūksta, mes prašėm verslo pagalbos, jie mums sunešdavo, valstybė tuo metu, nacionalinės lygmuo bandė kažkaip sušvelninti situaciją, negazinti žmonių, bet, man atrodo, tai nebuvo gerai, nes vėliau grįžo ta banga, kaip sakant, dvigubai stipriau, nes visi suprato, kad valstybė, kuri sakė, kad yra pasiruošus, buvo nepasiruošus, ir tada visiems buvo toks didelis šokas. Tai va, visose krizėse, man atrodo, yra taip, ir kai jau suklydai, yra čia labai sunkus dalykas, ir labai sunkus, ypač politikam ar ne, bet atsiprašyti verta tikrai, jeigu tą pripažįsti. Man irgi asmeniškai būna ne kažkokiose Facebook'o karuose suklydus sunku, bet būna priverčia mane atsiprašyti stacijos irgi.
Dar dėl to greičio, koks yra tas greitis, kaip greitai reikia reaguoti? Šią savaitę ištiko didelė krizė, tas pedofilijos skandalas Seime, kuris dar, nu, neaišku, kokia linkme jisai nusivinios, bet jau buvo pasipiktinimo banga, kad kažkas galbūt per lėtai reaguoja, arba iš vyriausybės galbūt nebuvo toks greitis. Tas atsakas, jis buvo, na, Šimonytė po paros pakomentavo, tai vat, ar jau pora yra per vėlai, ar tai turi būti per valandas kelias, kas yra tas greitis šiandien?
Čia turbūt labai priklauso, aišku, nuo krizių galbūt tipo temos, ar ne, bet šiaip jau kalbu apie ne dienom, ne parom, tapsa, čia jau tikrai valandom, netgi, nu, kaip pavyzdys, ar ne, prisimenu, COVID-o pradžią, 2020 metų, man atrodo, buvo Kovo 11, kaip tik, kai mes dar vakare apie 10-11 valandą, tiesiog Messenger'o vėlgi grupė, savivaldybės vadovų komanda su patarėjais susirašinėjom, kad jau reikia galvoti apie tai, kad jau artėja, ten buvo, man atrodo, pirmi skrydžiai į Europą, jau buvo Italijoje COVID-as, nu, buvo faktas, kad Lietuvoje yra COVID-as, tik tai dar nebuvo užfiksuota, ar ne? Tai sutarėm, kad gerai, susitinkam ten už 6 valandų ryte anksti savivaldybėje ir tą patį rytą nusprendėm, kad įvedam Vilniuje karantiną. Ir vyriausybė dar ryte kritikavo, po pietų tą patį padarė. Tai mes, va, tie momentai yra, kada negali dėlis net dienos. Ir jeigu kalbant apie kažkokias komunikacinės feisbukinės krizės, tai ten yra pusvalandžio valandų turbūt esmė. Nes labai greitai suprantat, kai yra internetas, anksčiau buvo paprasta. Yra laikraščiai, yra žiniasklaida, ar ne, kuri atfiltruoja, vieną dieną išspausdina vieną poziciją, tu turi dieną iki kito numerio pasiruošti, išspausdina tavo poziciją ir gal galia gandai neplinta, nes yra filtras žiniasklaidos, kuris atrenka, kas yra gandai, kas ne. Feisbuke yra. Visos teorijos yra įmanomas ir visos yra teisingos kažkam, nuo žemės plokščios iki svirplių sąmokslo ir taip toliau.
Ir jeigu dar robotukai dirba.
Visiškai jo. Ir tai jeigu tu nesureaguosi valandą, žiūrėk, kokie ypač gazdinimo žinutės jos gerai plinta, tai tu gali per valandą turėti ten, nežinau, kokių 100 pasidalinimų kokios netikros žinutės ir tu jau vėluosi gaudydamas, kas tai yra. Tai dėl to aš visada irgi sakau ir kitom savivaldybės įmonėm, ar ne, pas mus aplink yra daug įmonių komunikatorių. Kartais būna, ten turėjom, tarkim, tas pats ar ne streikas buvo viešojo transporto, tai vėlgi buvo situacijų, kai reikėjo komunikuoti, jie rinko skaičius, sakiau, geriau, žiūrėkim, išmetam, taip ir buvo, mes gavom skaičius, nebuvo jie tikslus, paskui patikslinom, bet ten mes laimėjom vieną dieną, kuri buvo tikrai labai svarbi, nes per tą vieną dieną jau buvo apaugę labai daug legendų ir panašiai, tai vat aš vis dau už tai, kad greičiau, bet tikslumą galima visada pataisyti.
Yra tie greitieji, turbūt, komunikacijos kanalai, yra lėtesni, na, kaip pasirinkti teisingai instrumentus, kad išgirstų visi tave, o ne tik, na, tavo Facebook'o burbule esantys žmonės, ką labai dažnai apie šiandien apie tai kalbam. Galvom, kad visi žino, bet iš tikrųjų tai žino čia, nu, grupelė žmonių.
Tai šiais laikais jau nebus jokio komunikacijos kanalo, kuris būtų visiems pasiekiamas. Mes naudojam Facebook'ą, ne tai, kad sakyt, tik tai pasiekti, kas yra Facebook'e, bet tas pats Facebook'as pasiekia ar ne žiniasklaidą ir dažnai būna taip, kad nu, kažkokia staigi žinia atsiranda, ar ne, kol kolegos rašo pranešimą, mes tuo metu jau turim mero žinutę, mes ją dedam į mero Facebook'o profilį ir jau dalis žiniasklaidos jau pasigauna iš tenai ir tada ateina iš paskos pranešimas. Tai dėl greičio tiesiog derinam skirtingus variantus. Bet iš kitos pusės vėlgi kartais yra situacijų, kai reikia mažesnio pasiekimo. Prisimenu vėlgi iš tos pačios pandemijos vakcinavimo. Pradžioje, ar ne, buvo ten, pagal amžiaus grupės buvo vakcinuojami, nuo vyriausių link jaunesniojo. Ir buvo viena diena, kada atsidarydavo tas vakcinos dėžutės, ar ne, ir jeigu tu jų neišnaudoji per iki vakaro pabaigos, kitą dieną jau būna, kadangi atšildytos, sugedusios nebetiks. Ir buvo likę apie 100 vakcinų ir man kolegos iš vakcinavimo centro rašo, nes aš pagrindinis buvo, kuris komunikuodavo tom temom, ar ne, ir rašo, žiūrėk, liko apie 100 tų vakcinų, jeigu mes dabar paleisim pranešimą žiniasklaidai, suvažiuos, nu, galybė vilniečių ir bus blogai. Jeigu ten pas merą įdėsim, bus blogai, tai gal pas tave į Facebooką įdedam. Maždaug tada, vat, 100 pasakysi, nu gerai, kažkaip taip nepagalvom, ten tad pamenu, puikiai toks vasaros vakaras buvo, įdėjau į Facebooką, man atrodo, ar 6 ar 8 valandą, iki uždarymą ten likus keliom minutėm to vakcinacijos centro, bet tada, vėlgi mane sako žurnalistai ir ne draugos, dalis yra tai, ta žinutė tapo tokia virusinė, ją pasigavo žiniasklaida, iššoko visų pagrindinių naujienų portalų pušai telefone, tai pradėjo ten bėgte, važiuoti ir visi, aš turėjau greitai, ten susirinko tas 100 sekundžių reikalas buvo praktiškai, tai aš turėjau stabdyti, kad vėlgi, na čia buvo pavyzdys, kaip klaidingai pasirinktas kanalas ir paskui gavau kaltinimą asmeninių, kad aš savo asmeninį profilį naudoju vakcinacijos ir kas manęs neseka, bet čia, sakau, čia buvo tiesiog gelbėjimas vakcinų, kurių nereikėjo išmest, bet kai tu nori pasiekti mažą auditoriją, kartais dabar jau tai yra problema. Bet grįžtant prie pradinio klausimo, ar ne, tai ir tarkim, meras sako, tikrai didelė dalis vilniečių, ten yra 60 tūkstančių, ar ne, yra tai galima pasiekti per jo Facebook'ą, savivaldybę taip pat yra, ir iš kitos pusės mes Facebook'ą naudojam kaip tarpininką žiniasklaidą pasiekti. Visos svarbiausios žinutės, kurios atsiranda Facebook'e, anksčiau ir vėliau tampa straipsnės žiniasklaidą. Jeigu tai yra svarbu. Jeigu tai nėra svarbu, tai tu rašyk nerašęs, niekam neįdomu.
Kaip manot, yra ta greitoji komunikacija, kur yra svarbu faktai, tam tikra laike, bet yra ir konceptualiai svarbu suprasti, kas vyksta, kur na, negalėjau labai greitai visko papasakoti, jau reikia skirti tam laiko, galbūt kažkokius analitikus pasikviesti. Kaip vat tokias temas, kur pristatyti, kokius įrankius renkatės, nežinau, gal kokius podcastus einat pats. Viena jo yra, pavyzdžiui, karo naujienos, kita yra iš vis karo supratimas, karo logika, priešo, vat visa analizė ir tai jau nu, nebėra tos greitos žinios, jau nebegali to paskelbti vienu sakiniu.
Tai čia savivaldybė gal karo tema, ar ne, nu, ne visai savivaldybės, nors mes komunikaciškai toje temai labai aktyviai, bet labiau Ukrainos palaikymo, bet jeigu žiūrėt, ar ne, yra tikrai galybė temų, kurioms reikia, tikrai neužtenka pranešimas spaudai, Facebook'o žinutės ar panašiai. Tai čia yra sudėtingiau, nes mes gyvenam tam tokio greito, labai greito vartojimo, ar ne, Twitterinių žinučių, Instagramo nuotraukas su vienu sakiniu maksimum ir viskas tokiam amžiui. Ir ilgas žinutės sumaitinti vartotojai labai sudėtinga, kad jis perskaityti. Tai mes patys ir, ar ne, long readai būna, aš pats labai mėgstu long readus rašyti ir man kai kurie priekaištauja, bet iš kitos pusės aš suprantu, kad tai yra forma, per kurią tu gali paaiškinti žmogui normaliai, ar ne tiesiog primest kažkokias 5 sakinius. Tai tiek pas merą, tiek pas mane kartais reikia long readus, ar ten buvo temos, ar ne stadioną, pavyzdžiui, nacionalinio buvo. Niekas nesuprato tų skaičiukų, tai aš tikrai ne vieną su long readą rašęs apie tai savo Facebook'e. Tada specialiai savivaldybėje sukūriau podcastą Kalba Vilnius, bet aš jį vadinu nereguliariausiu pasaulyje podcastu, nes pradinė mintis buvo labai tokia utopiška graži, kad aš kas savaitę čia po temą panalizuosiu, bet tarp kitų darbų paskenda. Tai dabar turiu gal 15 laidų, tai paskutinė buvo pavyzdys, ar ne, reikėjo pakalbėti su Vilniaus miesto architektu apie Vilniaus bendrą planą, apie urbanistiką, tai tokia tema, kur, nežinau, reikėtų atskiros knygos arba, nežinau, jeigu Facebook'o postą skaičiuot, 10 turbūt ilgų postų. Tai vat mes susėdome, mes pakalbėjom valandą 40, ilgas, labai išsamus. Ir iš tų, kas klausėsi, sakė, labai geras turinys, podcastas, bet vėlgi, ten perklausų gal yra 2000 ar 3000, tai nėra daug, bet yra tiem žmonėm, kam aktualu, jie tikrai pasiklausys, pasižiūrės. Tai vat yra būdai, kaip sakyt, kurti ilgesnį turinį, bet problema, kad tų vartotojų ilgesnio turinio šis laikais yra mažai. Bet nepaisant to, mes tą turim, aišku, daryti. Tai vat tekstas yra forma, yra audio podcastai forma, kažkada esam darę video ar ne live transliacijas su meru, bet ne visai pasiteisino, nes tiesiog tada tampa toks atsakinėjimas į būtinius klausimus, o to mažiausiai noris.
Tai dar man yra įdomu ta komunikacinių krizių tema, nes turbūt ir iš krizės gali situacija virsti komunikacinė krize. Tai kaip pats aiškinat, kas yra komunikacinė krizė ir kaip reikia elgtis, kad patekus į ją, kad nesijaustum, jog čia tu teisiniesi, bet lyg ir turi pasiaiškinti, lyg ir turi kažką komunikuoti, o gal visai nesinori nieko sakyti ir tiesiog galvot, gal ai, rytoj atsikelsiu, bus kokia nors kita tema, užsimirš. Bet kai tai miesto lygmoj, turbūt nu, neužsimirš, tai yra viskas primena.
Šiaip kiekviena krizė jau yra komunikacinė krizė. Turime tai, nežinau, mieste kažkas sugrūva, neveikia ir panašiai. Taip, pirmia, jau tampa komunikacinė krizė ir tada klausimas, ar įgilės, ar tu imsis kažkokį veiksmų ir ją bent jau amortizuosi arba išspręsi. Tai tie patys principai, kuriuos minėjau, ir negreitis atvirumas tikrai, man atrodo, pirmi yra. Ir čia tas jos klidi riba yra tarp teisinimosi. Kur tada tampi atrodo, hai, teisinas, reiškia kažkas blogai. Ir,
jau kaltas.
Jo, ir paaiškinimo žmonėm. Tai vat tikrai ne visada pavyksta tą ribą išlaikyti link paaiškinimo tokio, kad žmonės suprastų, nes aiškumą žmonėm duoda saugumo jausmą, ar ne? Tas pats COVID-as turbūt per mano visą patirtį, kiek aš 15-16 metų ir daugiau dirbu komunikacijoje, ar ne, tai COVID-o krizė man bus numeris vienas ir aš duok dieve didesnių nebeturėsiu. Karas kaip bebūtų, tai visgi Ukraina vykstantis karas ir komunikacijos krizės prasmeis buvo mažesnis pas mus negu COVID-as. Tai vat, COVID-as buvo tas, kur nebuvo laiko taikyti jokių teorinių modelių, nebuvo laiko svarstyti nieko, tiesiog eidavai ir pasakodavai, kas yra. Aš savo Facebook'e kasdien, kiekvieną dieną rašydavau dienos pabaigoje tokias kaip mini rašinėlis ar ne ataskaitas, ką savivaldybė padarė ir tai rašydavau be jokių ten šablonų trafaretų, tiesiog atvirai kaip buvo, kas yra blogai irgi atvirai pasakodavau apie visus konfliktus su vyriausybe. Tai man tik kito modelio nėra, tiesiog eini pasakoji ir tada gauni feedbacką iš žmonių, atsakymai kažkokie klausimai ir tu matai, kur kas neaišku ir tada ar dar reikia papildomai, ar ne, tas pats, tarkim, nacionalinis stadionas, kadangi ten dideli skaičiai, sudėtinga tikrai tema, aš paskiriau, na, taip sąžininkai, kokias 2 savaites įsigilinti vieni tai, kad suprast, kaip ten kas yra koncesija, kaip skaičiai veikia ir panašiai, ir tada aš taip susisiurbiu į save informaciją ir paskui man tada reikia tą informaciją išgulyti ar ne tekstuose, tai aš parašiau vieną kartą, pamenu, iš savo Facebook'e, ten gavau ir gerų komentarų ir matau, kas neaišku, tada vėl rašai iš naujo, galiausiai paleidom tokio dažniausiai užduodamų klausimų failą internete, taip yra jis, man atrodo, online. Tai va, taip ir vyksta toks žaidimas, ar ne, kažkas, žmonės nežino.
Atsimušinėjimas toks šiek tiek.
Ne. Ir vertinimas kartu, ir tavo komunikacija vertina žmonės, ir tu matai iš jų, ar jie jaučiasi saugesni, ir jie sako, net jeigu kažkas blogai, jeigu jie matys, kad, kaip čia sakyt, mes dedam pastangas rūpintis ar ne žmonėm, vat per COVID-ą tai buvo, tai ir savivaldybė buvo ir oficialiuose apklausuose vertinama, kaip gerai komunikuojanti ir besirūpinanti. Mes žinojom, kad kažkas nepavyksta, ir mes tiesiai šviesiai sakydom, žiūrėkit, mums ten trūksta torto, arba ten šiandien su vakcinom blogai neveikia vakcinacijos centro ten kažkas ir dėl to važiuokit vėliau. Nu, kai tu paaiškini, žmonės nepyksta. Bet vat nežinojimas, iš tikrųjų ir nekomunikavimas kuria tas legendas. Tai tas dėja labai dar yra ypač su kitom vyriausybinėm, galbūt ministerijų lygmenyje dažnai jaučiu. Nebūna iš šios vyriausybės, bet apskritai, kiek bendraudavom kažkokie bendri projektai ar ne, ir mes derinamės komunikaciją. Tai mes tokia įpratę savivaldybė, kad ai, einam, darom, paskui, nu, kažkur nepataigėsim, kažkur skiedrus lekia kažką, o tas noras nušlifuot, jis kainuoja labai daug laiko ir dar dažnai mes ne tai, kad konfliktuodom, bet tai būdavo sunku susiderinti su kiekvienom įstaigom, kad, vat, žiūrėkit, mums nereikia tikslumo, reikia aiškumo, paprastumo ir ten po kablelių skaičių nereikia niekada, nebent ten, nežinau, yra kažkoks labai mirtinai svarbus, bet man jokinga, kai ministerijos komunikuoja ten Europos Sąjungos projektus ir ten centais. Milijoninė suma su centais. Nu, nereikia tokio dalyko falinti, reikia žmonėm paprasčiau, tai vat išsiplečiau.
Pagalvojau, prisiminiau, esu knygą skaičius, kaip atsiranda konfliktai, na, ir viena iš tų priežasčių yra, kad, na, mes turime prielaidas, kodėl kiti žmonės kažkaip elgiasi. Ir jeigu mes matome, pavyzdžiui, naują prabangą automobilį stovinti ant perėjos, mes vienaip galbūt vertiname, bet jeigu tai stovėtų greitosios pagalbos automobilis ir mes galvotumėm, kad, na, jis čia stovi, trukdo ant kelio, bet yra priežastis tam pagrįsta ir suprantama, tada tas vidinis konfliktas jisai nurimsta. Tai aš kažkaip galvoju, kad turėtų būti kažkas panašaus ir miesto gyvenime, kai supranti, kai atjauti empatiškai, kita, tada viskas aišku. Bet jeigu galvoju, kad už viso to sėdi koks nors godus žmogus.
Bet čia dar problema yra ir socialinių tinklų, turbūt apskritai, ką suformavo, ar ne, mums čia taip nuo krizių gal nuinant, bet bendrai į komunikaciją, kad mus visada verčia turėti savo nuomonę, tarsime, ar ne, yra kažkoks, vat, stovi ar automobilis, kaip pavyzdys, ar ne, ar ten prabangus, ar greitosios pagalbos, tu teoriškai, tu praeidamas pro šalį, tu gali neturėti jokios nuomonės, bet automatiškai, ar ne, vat, man reikia susiformuoti, ar čia gerai, ar blogai, tai čia toks paprastas pavyzdys, bet tikrai vyksta kažkokie įvykiai valstybėje, ar ne, ir būtinai visi pradeda apie tai kalbėti, ir tada tave verčia rinktis puses, maždaug, ypač jeigu yra 2 pusės labai aiškios konfliktuojančios, tau verčia ar ten, ir tai kuris čia teisus, tai kuris čia teisus, tai aš kartais dabar save dirbtinai netgi stabdau, kad arba apie tai neskaityčiau, arba jeigu man neįdomi tema, aš nežinau, buvo tokių temų, kur ten visi sušoka, nu, neįdomu man, ir ten kažkas klausdavo, ką tu galvoji, aš nežinau, nes aš nesigilinau pakankamai nei toj, nei toj pusėj, nu, aš tiesiog, aš turiu savo, dabar jau prabanga, ar ne, nu, nežinoti, ir pasakyt garsiai, kad aš nežinau, kas ten teisus, ir tokių situacijų buvo tikrai daug ir toks kažkaip, man atrodo, šita yra problema socialinių tinklų, kad visada mus verčia pasirinkti pusės. O kai jau pasirinkė pusę, žmogiškai sugrįžti atgal yra sunku, nes tu tada tarsi pripažinsi klydęs pasirinkęs pusę. Ir tada būna įsigilinimas toks, tai yra tarpusavio muštynės Facebook'e ar ne, ir tarp gilinimas konflikto. Negerai, kartais reikia tiesiog sakyti, ai, nežinau, ar ten taip ar taip, daug ko nežinau, tarsi, Eurovizijos daina, negraži, nežinau.
O jeigu reikia staigiai turėti nuomonę, ar turi žmonių kažkokių, tai, na, artimų bičiulių, arba tų, kuriais pasitikė, kur galėtum pasiklausti, tris nuomonės išklausęs, nu, sakyt, nu, galbūt yra taip, ar vis dėlto esi tas, kuris turi pats viską nuodugniai perkratyti per save, nepasitiki niekuo ir jau sakai tada, kai jau atsiriami tik tai į savo kažkokį teorinį ir patirtinį žinojimą.
Vėlgi priklausomai turbūt nuo temų, ar ne, darbinės temos natūralu visada pasitariam, bet su keliais, dažnai kolegos manęs klausia, ypač jeigu komunikacijos temos mano nuomonės ar ne, ką daryti, nėra taip, kad ar ne vienas pats nusprendė ir pagalvoja, yra tokių dalykų, kur įtiki, kad tikrai gerai ir tada pasitari su kolegom ir nuleidžiant žemę, sako, ne, čia visgi ne, okay, tai gerai, kad pasitariau. O jeigu kažkas platesnės temos, tai labai priklauso nuo temos, ar ne, yra draugų ratas, kuris skirtingos interesų sritis, tai pagal tai noriu sužinoti apie politikai, nu, klausiu politikų draugų, noriu sužinoti, nežinau, kažkas asmeniai dalykai šeima ir panašiai, tai natūralu, bet jo, aš toks esu, kur būt, kai susiformuoju nuomonę, mano nuomonė sunku būna pakeisti, toks kaip čia Storžėvis ar ne, tai bet ir tada iki galo kovoju, bet nėra taip, kad nepakeičiau, jeigu man įrodo, kad aš klydau, bet aš pats tas, kuris sakau, vat, gerai neturėt nuomonės, bet yra dalykų, kur aš labai stipriai turiu nuomonę ir turbūt iki gyvenimo galo jos ir nepakeisiu.
Turiu prieš paskutinį klausimą, būtent šitą tema, kurią kalbama, po to pereisime prie paties skaitomų knygų rekomendacijų. Dar šiek tiek noriu apie žiniasklaidą klustelti. Na, o kaip komunikuoti, kai žurnalistai yra aiškiai užkibę ar ant kažkokio gando, ar nu, mato kažkokį galbūt sąmokslą. Na, supranti, kad žiniasklaida ne tai, kad kritiška, bet jinai aiškiai negeranoriška tavo pusėj, jeigu tenka susidurti su tuo.
Tenka, aišku, labai, labai daug tokių atvejų turėjom, yra kelios galbūt skirtingos priežastys. Būna, kur žurnalistai tiesiog gal nesupranta temas, tai visada labai gerai tiesiog pasiskambinti, nueiti kartu išgert kavos, paaiškini. Kartais tai duoda efektą ar ne, kad žmogus supranta ir arba neberašo, arba rašo plius minus taip, kaip yra, ar ne. Bet yra ir taip, kad, nu, vėlgi žiniasklaidai reikia ar ne konflikto, reikia to kartais dirbtinai išpūsto konflikto, antraštės geros ir panašiai. Yra ir dar gal gali kažkokie santykiai su žiniasklaida būna, ar ne, meras yra viena leidinė Diena Media LT, Diena Media, kaip ten tos Vilniaus diena buvo pavadinęs atvirai reketininkais, yra padavė teismą ir jis apsiginė teismą, nes iš tikrųjų ten buvo toks gan atviras šantažas tam tikros sumos už tai, kad prieš rinkimus jie tylėtų, tai dėja Lietuvoje dar žiniasklaidai tokių dalykų irgi pasitaiko. Tai ta kova tarp portalų, pas mus konkurencija didelė ar ne, tai vėlgi ta kova tarp portalų antraštėmis klikais ir panašiai, dėja nenaudinga dažnu atveju būna tiems, apie ką jie rašo ir mes irgi susidurėm, ar ne, kur yra, nu, akivaizdžiai pritemtos temos prie kažkokių skandalų, tai kaip tą sustabdyti tokių atvirų, turbūt vėlgi komunikuoti savais kanalais, bandyti permištą temą arba bent jau papasakoti ar netiesą, nu, ta prasme, vat stadionas tas pats, ar ne, kiek buvo kartu bandom iš to pus skandalą ir panašiai, nu, mes taip įkyriai barbenam, komunikavom tą savo sumas, dalis žmonių suprato ir žino, dalis iki šiol nesuprato ir toliau sako, kad čia savivaldybė vagė milijardus, milijonus ir panašiai. Ir nu, nieko su to nepadarysi, tai tiesiog patarimas paprastas užsiauginti tokią skūrą, o jeigu negalite užsiauginti skūros, tai tiesiog neit tada į tas sritis, kurios yra pakankamai viešos, kad apie jūsų darbus arba apie jūs pačius gali rašyti žiniasklaidą, nes nu, tas visada bus tiek politikams, tiek ar ne aplink politiką esantiem asmenim arba projektams, kurie yra vieši, visada bus informacijos daug ir ne visa jį bus tiksliai. Ir čia tiesiog reikia susitaikyti su to. Sunku, taip, išsivizduoju politikam, ypač ne aukščiausių pareigų ir su Remigiu apie tai nekartą sukalbėjęs, bet kaip pats, man atrodo, citavo ar ne knygų irgi Churchill berods, ar ne, politikas, kuris ten bijo žiniasklaidos, net neturi politiką, nu tiesiog, nu, čia yra politikos dalis.
Koks politikas Churchillio necituoja? Gerai, tai noriu pereiti prie paskutinio klausimo, tai yra knygų rekomendacijos, čia mūsų tokia podcasto yra tradicija. Ar atsinešiai vieną, kelias knygas, kurias skaitai šiuo metu arba rekomenduoji per gyvenimą galbūt perskaityti?
Pas mane yra problema, kaip sakau, aš tingiu arba labiau nespėjau, visada prie lovas kokios 3-4 knygos pradėtos ir dažnu atveju nebaigtos. Tai, bet aš, kaip sakiau, romanų ar nemėgstu, gal paauglystai baigiau, man labai patiko Žiulio Verno viskas su perskaitės, bet čia buvo tokia paauglystė ir aš iki šiol romantizuoju jo visas knygas, ten Paslaptingoji sala man buvo. Dabar kažkada pasiėmiau, pradėjau skaityti, reiks pabaigti, sakau, nes, nu, ten paauglystė man atrodo, kad wow, koks dabar aš suprantu, kad, nu, bet labai geras rašytas, jo, viskas tvarkoja. Dabar aš skaitau, jeigu skaitau, tai skaitau arba istorinės, antras pasaulinis karas yra mano, kaip čia mėgstamiausias įvykis istorijoje ir viską, ką parašė, tarkim, ne, Robertas Petrauskas, man labai patinka jo vis dar nebaigta knygų serija apie antrą pasaulinį, jis labai išsamiai, bet labai, kaip čia sakyti, labai lengvai, skaitomai lengvai surašęs apie tą karą, ne. Tai va tokia skaitau ir tada, nežinau, iš paskutinių ten, nu, tos, kas topose, dabar žiūriu, nevelto jos topose, ten Hararės ar ne, žmonės istorija ir panašiai, tokias. Tai man tokias dokumentikos, jeigu iš paskutinių nedokumentinių, tai galvoju, galbūt labiausiai tokia kritusi, tai įstrigusi, tai yra Žmogus aukštoje pilyje, tai alternatyvi antro, vėlgi tas pats antras pasaulinis, bet antro pasaulinio karo alternatyvi versija, kaip vokiečiai laimi naciją, laimi karą ir Amerikoje yra serialas, man atrodo, pasitės dar pagal tą knygą. Ir Amerikoje karaliauja pusė Amerikos nacistinė valstybė. Tai vat, tokia buvo. Bet šiaip, sakau, norėčiau daugiau skaityti. Dabar visgi internetas išmušė tą. Nors Wikipedia, jeigu būtų knyga, prenumeruočiau. Labai geras šaltinis skaityti Wikipedia.
O jeigu klausytis audio, pavyzdžiui, knygų arba kažkokių tai tokių pasakojimų, ar vis dėlto labiau tekstas patinka, kaip bėga akimis?
Audio gal net labiau, nes tuo metu tu gali kažką nuderinti, ar ne? Tarkim, nežinau, su dviračiu važinėjau, vasarą važinėjau po Lietuvą aktyviai, tai labai daug audio turėjau prisirašęs knygų ir podcastų, ar ne. Tada, ypač jeigu kelionėse, o man patinka ilgos kelionės automobiliu, kažkur nuskrendi, pasiėmė mašiną automobilių savaitę, ar ne, ir važinėjau ten po salą, po kažką. Tai kelionėse audio knygos irgi labai, tai šiaip gal net patogiau, iš tikrųjų audio nevelti jos populiarėja, nes tai leidžia mūsų, ar ne, tokio pilnoj visko gyvenimo darbotvarkį įterpti tą knygą lengviau negu kai tu turi tik koncentruotis. Bet vis tiek popierius, kaip bebūtų, aš turiu daug knygų namuose ir gal net per daug neskaitytų, bet nei išmesti, nei atiduoti gailą, nes atrodo, nu vis tiek ateis laikas ir va, tave paskaitysiu.
Tai paskutinis klausimas, kadangi keliautojas esi, ar į kelionės dėdiesi tas, na, sunkaus turinio knygas, ar vis dėlto pasirenki kažkokius lengvesnius skaitinius, kad savęs labai neapkrauti, ypač jeigu nori realiai pailsėti, nebent pačiam polisis yra, na, kokio nors antro pasaulinio karo, gynybinių taktikų analizė, nežinau, kiekvienas ilsis skirtingai.
Man tai čia polisis, bet būna įvairiai, būna, kad kartais pagalvoju, pasiėmė dvi skirtingas knygas, vieną lengvesnę, vieną sunkesnę, kartais ne vienos nepradėti, kartais pradėti, nežinau, bet nėra taip, kad ar ne, man ten, nežinau, gulint paplūdimyje, turi būti ten lengvas kažkoks, ne, man ten gali būti kažkada žydiška ten istorija Vilniaus ten ta, nu, ne tokia lengvas skaitės kažkur paplūdimy. Tai man sakau, aš migdausiu dažnai su Wikipedia, aš atsidarau prieš miegą, jeigu neima miegas, bet dar galiu pabrauzinti, atsidarau Wikipedijos dienos topą, labai įdomu sekti būna, kokie straipsniai tą dieną pasaulyje populiariausiai, per tai matai, kokie pasaulyje tendencijos, ar ne, kas įvyko, galbūt tą tandį kažkokį naujų įvykių ir per vieną straipsnį, nei kitą, į trečią ir trečią ir tokių perliukų atrandu kartais, tai man sakau, Wikipedia, aš suprantu, tai nėra mokslinis šaltinis, iš kitos pusės visi moksliniai šaltiniai sudaryti žmonių, Wikipedia yra sudaryta žmonių, tai vat man Wikipedia yra migdymas kanalas.
Gaila, kad negalim Wikipedijos kažkaip paversti skaitiniais simboliais, puslapiais ir po to knygomis, nes galbūt būtų aišku, kad mūsų pokalbio pradžioje minėtas Puklevičius iš tikrųjų nusileidžia tai simbolių skaičiais, kuriuos pats perskaitai prieš miegą.
Net nesiligiuosius, nekenčiu. Jeigu Aida, jeigu girdė, aš tavęs nekenčiu, už tiek, kiek tu knygų skaitai ir kitus nervuoji. Apsiramink.
Gerai, tai Karoli, ačiū labai už dalyvavimą. Tikiuosi, kad dar susitiksime kituose formatuose ir iki.
Ačiū, iki.